Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit din nou la Vieți Transformate. În 1996 am început această emisiune pentru radio. Am început această emisiune chiar cu invitata noastră de astăzi, Ariana Moraru, pe atunci, Roșiu acum. Ariana, mă bucur după 100 de ani să ne vedem din nou.
Mulțumesc de invitație.
Ce ți amintești de atunci, din primul episod de la Vieți Transformate în 1996? Erai studentă, cred că anul întâi. Ce ți amintești de atunci și cum s-a schimbat viața ta de atunci?
Eram studentă anul întâi, mă pregăteam de botez, dacă nu mă înșel. Eram copil mic, îndrăgostită nebunește de Domnul și bucuria de a putea umbla liberă cu el, în biserică, fără niciun fel de opreliști, că până atunci n-a fost așa.
Spune-ne între timp, te-ai căsătorit, ai trei copii, spune puțin despre perioada aceasta.
Între timp am terminat facultatea, am pierdut, am terminat facultatea de medicină, mi-am pierdut părintele, mi-am câștigat o nouă familie, m-am căsătorit, avem trei copii împreună, care sunt mari deja. Mi-am format partea profesională ca orice medic din țară, toți pașii care erau de urmat, mi-am găsit locul și vocația. Ca medic trebuie să-ți găsești și locul și vocația.
Se poate practica medicină fără vocație?
Da.
Din păcate.
Din păcate, da. Și cred că sunt mulți colegi care nu-și găsesc sensul și fac doar o meserie din asta. Dar cred că poți să-L vezi pe Dumnezeu umblând lângă tine altfel. Atunci când ești acolo unde El te vrea. Nu doar o profesie. Și să știi că locul tău este în altă parte, de fapt.
Spune cum a început întoarcerea ta la Domnul. Era în liceu.
Clasa 12-a.
Așa.
Înainte de bacalaureat, o perioadă tumultoasă. Totul a început cu o depresie care s-a adâncit tot mai mult, cauzată de dorințe de a avea relații ca și colegele mele cu un băiat, cu... Îmi doream asta. Toate colegele mele aveau relații și... Îmi imaginam că dacă nu se întâmplă, nu s-a întâmplat până acum, nu se mai întâmplă. Era un fel de capătul lumii dacă până la 18 ani nu se întâmplă minunea. Mi-am dorit foarte mult o relație, am căutat-o.
Colegele erau într-o relație sănătoasă sau într-o relație care presupune toate aspectele?
Într-o relație care acum o consider păcătoasă, extraconjugală, trăiau cu un băiat. Toate colegele mele aproape aveau o astfel de viață și... Era considerată normală. Acum cred că și mai devreme e considerată normală în liceu să ai o relație intimă cu un partener care aproape sigur nu va fi soțul tău.
Și râdeau de tine?
Nu, eram olimpică și nu cred că își permiteau să râdă de mine. Asta era cover-ul meu. Așa mă ascundeam în spatele.
Olimpică la ce?
Păi au fost mai multe. A fost anatomie, a fost chimie, au fost limbi străine, engleză, germană, a fost iarăși chimie între a 12-a.
Să-mi iau o listă, să nu te...
Și a fost pian înainte, așa a început de fapt, matematică și pian, după care am trecut pe alte, încercând să virăm ușor către medicină. Mi-a plăcut să învăț, dar între a 12 mi-am dat seama că nu-i destul. Poți să înveți, poți să ai o carieră, poți să fii foarte, foarte cunoscut și totul să nu fii fericit.
Și... Foarte, foarte bine punctat aici. Să ai o carieră, să ai tot ce vrei, să fii foarte cunoscut și fără să fii fericit.
Și am crezut atunci că o relație m-ar face fericită. Am căutat-o, am găsit-o și nu s-a întâmplat. Dumnezeu m-a protejat în perioada aia de o relație intimă, deși mi-o doream. Și acum zâmbesc cumva la felul în care atunci n-am înțeles de ce se întâmplă tot felul de lucruri care mă împiedicau să ajung la ceea ce urmăream, dar acum văd efectiv providența lui Dumnezeu și felul în care mi-a purtat de grijă. Dorința asta neîmplinită mereu m-a dus la un moment dat în pragul disperării. Și...
Acum, după ce ai atâția ani de căsătorie, ai trei copii, îți pare rău că n-ai început în ilegalitate, să spunem așa, într-o relație păcătoasă?
A fost cel mai de preț cadou pe care l-am putut face soțului meu. Să fiu a lui și doar a lui. Dar înainte de a îl întâlni pe Hristos, nu gândeam așa. Și nu consideram neapărat că cadoul ăsta al fecioriei e ceva atât de prețios, încât să-l păstrez cu drag și să-l dăruiesc unuia singur.
Crezi că râd de tine cei care te aud acum?
Da. Da, cei care... E și o formă de protecție, de auto-mângâiere pe cap, auto-justificare. E foarte greu să nu râzi când tu însuți ai ales să faci lucruri de care poate nu te mai bucuri acum. Și vorbind cu colegii de ale mele, că ne pregăteam de întâlnirea de 25 de ani, dar nu se va mai întâmpla, povesteam cu ele atunci, Doamne, ce viață tulburată am avut în liceu, povesteau ele. Și ziceam, măi, până la un punct și eu a fost o viață tulburată, dar nu în sensul în care ați avut-o voi. Și încerc să simt cu ele și să nu privesc superior, pentru că n-am fost mai bună.
Ce
mi-am dorit același lucru.
De ce crezi? Care a fost parcursul tău spiritual în relația cu Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Într-un fel, Dumnezeu a ghidat lucrurile în viața ta.
Eram romano-catolică, practicantă, dar n-a fost suficient. Cel puțin când am intrat în criza aceea de 18 ani, îmi doresc ceva, nu obțin, rezultate excepționale la învățătură, calea deschisă, larg înaintea mea înspre orice direcție aș fi vrut să apuc și totuși nu eram satisfăcută și nu era bucurie și nu era fericire ce e aia. Perioada aceea depresivă care a culminat cu o intensificare a dorinței de a obține ceva până la dorința de a nu mai trăi. Cred că asta a fost adâncul văii când am început să mă gândesc foarte serios că nu mai vreau să trăiesc. Nu mă simțeam iubită, egalam iubirea cu o relație și nu aveam. Părinții mei atei, amândoi, intelectuali, ne-au crescut frumos, cum au știut, dar pe vremea aceea ei nu frecventau biserica, pe mine m-au cărat bunicii la biserică și obișnuiam să o frecventez și credeam într-o formă de Dumnezeu. Dar dacă vorbeam despre Domnul Iisus, deveneam foarte recalcitrantă și nu mai vreau să vorbesc despre asta. Deci puteam să apăr creaționismul până la cer și înapoi, dar să nu vorbim despre Iisus. Deci, cred într-un Dumnezeu care a creat lumea, dar nu cred într-un Iisus care mântuiește sau, de fapt, cum era? Dumnezeu în trei persoane, dar cine este Iisus? De ce mă tot sâcăi cu Iisus? Aveam un coleg. Mă vedea că sunt tristă și apăsată și încurcată și gândită și neagră. Umblam numai negru pe vremea aia. Și mă mai întreba din când
negru?
În când. Tot timpul, da. Da, între a 12-a, da. Și mă întreb acum... Câți dintre noi suntem atenți la felul în care ni se îmbracă adolescenții sau felul în care se închid în ei sau încep să piardă în greutate sau se închid în ei și se închid în cameră și se închid cu căștile în urechi, se închid în ei. Cât de atenți mai suntem la ei în alergarea asta? Nu-mi dădea pace colegul ăsta meu și mă tot sâcâia cu Domnul Iisus în sus și în jos. Ce părere am eu despre Domnul Iisus? Iar eu eram foarte...
Un personaj istoric, ca atâtea alte personaje
istorice. Și totuși nu vreau să vorbesc despre personajul istoric. Era
nici
inconfortabil.
Măcar, nici măcar de personaj
era
istoric.
Era inconfortabil și mă făcea să mă simt că degeaba fac tot ce fac. Degeaba mă rog zilnic rozariu jumătate de oră. Degeaba rugăciunea dimineața și seara. Degeaba duminica la biserică. Degeaba tot ce cred. Și el mă încuie cu o întrebare. Ce părere am despre Domnul Iisus? Ce este Iisus pentru mine?
Foarte bună întrebare. Cine este Iisus pentru tine?
Până într-o zi când, de fapt, eu l-am rămas bun de la oameni. A fost o perioadă de câteva zile în care am făcut un calcul cu cine trebuie să vorbesc, la cine trebuie să-mi cer iertare. Colegul meu era unul dintre ei pentru că l-am jignit de mai multe ori.
Erai hotărâtă să
da.
Pui capăt vieții?
Da. Fără să-mi iau rămas bun prin scrisori, prin... Umblam de la unul la altul și... Încercam să, uite, îmi pare rău că am făcut lucrul atunci.
Da, le spuneai ce intenționai?
Nu, N-am spus.
Deci nu era un strigă de disperare, ajutați-mă,
nu,
mă prefac că vreau să mă sinucid,
ajutați-mă.
Am scris
în jurnal, mi-am găsit acum notările din perioada respectivă, puține, dar toate erau foarte sumbre. Dar n-am spus nimănui, așa, în felul ăsta vreau să mor. Nu intenționam să las notițe, bilețele, dar asta am și început să fac, să îmi iau un fel de rămas bun de la ei, fără neapărat a spune adio. Adică îmi ceream iertare, încercam să îndrept lucrurile care nu le mai puteam îndrepta după aceea. Și deși știam că în doctrina romano-catolică suicidul este un păcat care, de care nu te mai poți ispăși într-un fel sau altul, și aș fi avut nevoie de rugăciunile unora după mine să mă smulgă cumva din purgatoriu. Cam asta credeam despre mine, că se va întâmpla cu mine dacă. Și cum ai mei erau necredincioși, era o problemă foarte serioasă asta. Cine se va ruga pentru mine ca eu să pot cumva scăpa de acolo? Că iadul nu mi l-am dorit. Mi-am dorit doar să scap de viața de aici. Dar întâlnirea cu colegul meu, când am vrut să-mi cer iertare, s-a transformat în altceva. S-a transformat în el spunându-mi, degeaba ai impresia că nu te iubește nimeni. Este unul care te iubește atât de mult încât a lăsat tot și a venit aici ca să moară în locul tău. Și acum te așteaptă cu brațele deschise și imaginează-ți, un cer întreg s-a oprit și stă și se uită la tine, toți îngerii, toți sfinții în care tu crezi, se uită la tine și așteaptă să vadă ce alegi. Îl alegi pe el care te-a ales deja sau alegi să mergi în iad, pentru că purgatoriu este o minciună. Și am spus, da, e ușor să spui asta. Mi-a descris Scriptura și mi-a citit un singur verset din Luca, spunându-mi de bucuria care este în cer când se pocăiește un singur păcătos. Iar eu am încremenit, pentru că ce spunea el, așa era. Și nu m-a mai întrebat nimic după aceea, m-a lăsat să plec acasă. Iar acasă s-a întâmplat ceva. Acasă am spus, ok, cât de greu e să spun, da, dacă tu m-ai ales deja și eu te vreau pe tine, oricine ai fi. Eu care stăteam închisă în cameră zile în șir și lucram în neștire cu legeri, mă pregăteam pentru admitere la facultate, pentru bacalaureat, m-am dus, m-am culcat. A doua zi dimineață m-am trezit, parcă a răsărit soarele, nu știu unde, era până atunci, dar a răsărit. Și am coborât cântând pe scări și mama știu că s-a oprit din ce făcea, să uite la mine, ce-i cu tine? Eu nu cântam niciodată. Și asta a fost de fapt începutul. Începutul altceva, începutul vieții mele. Au fost 25 de ani de când s-a întâmplat minunea asta în viața mea. Când l-am luat pe Iisus de mână și umblam împreună și nu mai pot fără el. Adică uneori e dificil să lucrez într-un loc în care oamenii cred și nu cred. Cam cum eram eu înainte. Credeam unele lucruri și altele nu le credeam pentru mine, dar mereu mă întorc la aceeași întrebare, de fapt, cine e Iisus? Pentru mine sau pentru tine? Iisus cine e? Cred în Dumnezeu foarte bine și dracii cred. E destul.
Da, ce schimbare extraordinară pe care doar puterea lui Dumnezeu poate să o facă și care este disponibilă pentru fiecare dintre cei care urmăriți această emisiune. Aceeași putere este valabilă și astăzi.
Așa e.
Acela a fost momentul de întâlnire personală cu Dumnezeu. Dumnezeu este, în termenii umani, este o persoană cu care putem comunica. Nu este o forță, o energie, nu este un concept, o entitate undeva pierdută în nebuloasele Universului, ci este o persoană care vrea să locuiască în inima noastră. Spune-ne cum s-a schimbat viața din acel moment. Din ziua când a răsărit soarele pe strada ta.
A răsărit în viața
Soarele
mea.
Dreptății, care este Domnul Iisus.
Da. A început o perioadă frumoasă de o foame continuă după El, după o dorință aceea de a cunoaște cine este El, de a înțelege cine este acela care mă iubește așa de mult. Și era cumva o poveste de dragoste între mine și El. Au început și problemele acasă, Pentru că părinții mei, care până atunci erau într-o perioadă de separare, ulterior au și divorțat, s-au unit împotriva mea. Pentru că au aflat ei că am început să frecventez o altă biserică. Atâta timp cât mergeam la Biserica Romano-Catolică, nu au avut niciun fel de problemă cu asta. Dar în momentul în care...
Indiferent cum era viața ta.
Nu cred că m-au întrebat vreodată care e problema mea. Sunt fericită, sunt bine. Considerau că dacă am ce mânca, am ce îmbrăca, am toate culegerile de care aveam nevoie și aveam toate nevoile astea îndeplinite, era ok. Dar sufletul meu... A urmat o perioadă grea în care mi-au interzis să citesc Biblia, mi-au interzis să frecventez biserica, mi-au interzis lucruri care până atunci erau ok. Deci puteam citi Biblia până să mă pocăiesc, după aceea n-a mai fost ok. Și nu înțelegeam. Și am avut o surpriză să înceapă tata să-mi ceară mie socoteală, care habar n-aveam despre ce vorbea, știa atât de multe lucruri despre Dumnezeu. Știa lucruri despre... Explică-mi tu mie cum... Sunteți voi monoteiști și totuși credeți în trei Dumnezei?
Foarte bună întrebare.
Da. Dumnezeu, unul în trei persoane, doctrină grea și astăzi pentru mine să o explic cuiva care nu e credincios, n-am știut să spun. Să-i explic eu lui cum a născut o fecioară. Asta e o minciună, asta e o prostie. Câți neuroni trebuie să ai în cap să crezi așa ceva? Și am spus, nu cred că ține de neuron, ține de inimă. Atâta mi-a trebuit, deci foc la valiză se cheamă. Știu că într-o zi mi-a spus mama, dacă te mai prind că pleci de acasă și te duci la ei la biserică,
la ce
să nu mai vii.
Ce fel de biserică era?
O biserică baptistă, caldă, primitoare. Pe vremea aia, nu știu, oamenii te primeau între ei, indiferent cum erai îmbrăcat, indiferent că aveai cercei, o fată în pantaloni. Erau rigori, dar erau foarte deschiși pentru cei care veneau din lume și care până să ajungă la rigori trebuiau să treacă de niște furci caudine. Așa le văd acum. Adică le pune niște piedici unor oamenilor ca să se apropie de Hristos, să treacă de noi. De limitările noastre.
Foarte bine punctat. Le punem piedici oamenilor ca să se apropie de Hristos, trebuie să treacă de noi.
Da. Și unor se împiedică,
trist,
și unor îi orbim prin lucrurile care nu înțelegem că n-ar trebui să le facem. Adică chiar suntem păcătoși. Și așa cum noi beneficiem de harul lui și au nevoie de același har. A fost un drum să ajung până acolo, dar în vara respectivă, de fapt, amenințarea asta continuă că dacă te mai duci, se va întâmpla nu știu ce, te dau afară din casă, poți să pleci să se crească biserica. Să te țină biserica, să-ți dea biserica ce... ai nevoie. Și eram gata să plec.
Care este prima armă a părinților când copiii devin rebeli? Banii. Nu-ți mai dăm bani.
Da, eu mi-am făcut valiza.
Pe bune.
Mi-am făcut valiza și m-am dus la fratele păstor și i-am spus, uite, părinții mei mi-au spus că dacă mai vin la biserică, să mă țină biserica. Și fratele păstor a spus, a, putem să facem asta, dar nu o să facem. Te duci și îți desfaci valiza și rămâi acasă. Dacă e nevoie, nu mai vii la biserică, o vreme. Ce mi-a spus atunci, mi-am adus aminte mai târziu, asta e vremea ta cu părinții tăi. A fost ultima dată când am fost împreună cu ai mei, vara aia, pentru că ulterior s-au despărțit. Tata urma să moară când eram eu în anul 6. A fost timpul meu în care le-am mărturisit pe Domnul. Eu atunci nu știam asta. Dar înțelepciunea aceea de a alege să rămâi acolo unde Dumnezeu îngăduie să rămâi pentru o vreme și să crezi că știe El de ce, e mai important decât să te eliberezi repede de strânsorile astea, de constrângerile astea, doar pentru a fi liberă. Am fost și liberă. Dar a fost o vreme când trebuia să stau acolo. Pentru că n-a mai stat după aceea nimeni. Tata a plecat din lumea asta, sper din toată inima că e acasă. Dar nu știu. Și nu o să știu. Mama nici în zi de azi nu caută, nu-și dorește, nu.
Dacă ai fi plecat atunci de acasă, ai fi rămas probabil cu acuzarea conștiinței, cu remușcarea faptului că ai plecat.
Probabil.
Dacă ai rămas, a fost o binecuvântare în măsura în care ai
putut fi. Atunci am fost supărată și n-am înțeles de ce frații nu mă înțeleg. Eram copil.
Excelentă transformare. Spune-ne despre lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut din 1996 încoace. Mulți ani. 1995-96.
O călătorie în care am învățat să mă dezbrac de oameni. Am învățat să mă dezbrac de lucruri. Am învățat să mă dezbrac de planurile mele. Și toate astea nu am învățat să le fac așa am vrut eu, ci pentru că le-a dus Dumnezeu pe rând în viața mea. Și au fost multe schimbări și multe experiențe dureroase atunci, iar acum mi-aduc tristețe, pentru că au fost relații care s-au stins în timp, au fost căutări și tânjiri pe care Dumnezeu le-a stins. Și e bine așa. Pe de altă parte, Dumnezeu ne-a dus pe mine și pe soțul meu într-o direcție în care a ajuns în final să facă cu noi lucruri la care nu visam. Unele le visam în felul meu, dar felul în care le-a dus la îndeplinire a depășit orice putere de-a mea de a-mi imagina ceva. Deci, ideea de a lucra în îngrijiri paliative, pentru mine personal a fost, când am auzit prima oară că ar trebui să mă duc într-un stagiu de o lună pe oncologie, am spus, eu acolo nu mă duc. Cu tot respectul, eu acolo nu mă duc. M-am dus. M-au forțat oameni să mă duc acolo, deși eu nu vroiam. Ca să-mi dau seama, după o zi sau două, că ăla-i locul meu. Și să-mi dau seama că, de fapt, oamenii aceia, nu de ei ar trebui să-mi fie teamă. Nu de contactul cu suferința lor, de contactul cu propria mea suferință. Pentru că s-au întâmplat lucruri în sufletul meu lângă oamenii ăștia. Și am pierdut mulți pacienți. De-a lungul a 12, 14 ani deja. Mulți pacienți de la care am învățat o mulțime de lucruri despre mine. Despre temerile mele, despre nesiguranțele mele, despre teama mea de moarte, pe care Dumnezeu a vrut să o văd în urâțenia ei mare și să-mi spună, știi ceva? Ei măcar știu că e aproape sfârșitul lor, tu habar n-ai. Și îmi dau seama uneori când mă urc la volan și mă duc spre casă zilnic, că habar n-am. Mă urc la volan, dar nu știu dacă mai cobor. Și am văzut atâtea accidente în jurul meu și dimineața mă trezesc și am învățat să-mi spun, deci mai avem încă o zi aici. Și pornim împreună, eu și Domnul. Dacă om și gătau aici, nu știu. Și am învățat să nu mai fie teamă, pentru că îmi doresc, abia aștept să ajung acasă la mirele meu. Asta a făcut oncologia și apoi îngrijirile paliative din mine. Între timp suntem împreună ca familie, într-o inițiativă care se vrea caritabilă, în județul nostru e singura, și încercăm să ajutăm oameni care nu mai au nicio speranță medical vorbind pentru a avea o minimă calitate a vieții, pentru a avea suferința aceea fizică alinată și dacă ne este îngăduit să atingem și ceva din cealaltă parte, că e sufletească, că e spirituală, că e psihoemoțională. Dumnezeu deschide uși.
La final te-aș întreba, probabil că subiectul pe care l-ai adus în discuție acum este cel mai dur și cel mai așa pentru toți cei care te privesc acum și te ascultă, moartea. Așa în două minute, ce înseamnă, cum vezi tu moartea acum?
Pentru un om care nu este împăcat cu Dumnezeu, este începutul
durerii.
E puțin spus. Pentru că mulți se chinuie în durere aici. Asta e nimic față de ce urmează. Și poate nu e durere fizică, cât durerea aceea a absenței dragostei. Nu mai e acolo. Nu cred că ne putem imagina ce înseamnă asta. Dacă aici am scrâșnit din dinți vreodată de durere sufletească, ei, așa va fi o veșnicie întreagă. Nu cred că îmi pot imagina cât de crunt poate fi asta. Pentru cel care alege să primească un dar care e permanent lângă el, adică Hristos cu brațele larg deschise pe o cruce. Pentru mine este viața. Acolo este viața. Nu trebuie să fac nimic altceva decât să-mi deschid mâinile și să dau drumul a celor lucruri de care am încercat să mă țin. Atât. Și să las pe el să mă prindă. Și nu e ușor. Pentru că trebuie să cred că o să mă prindă când o să-mi dau drumul. Și apoi începe partea frumoasă și eu personal, în dreptul meu, moartea nu e un sfârșit. E în sfârșit acasă. În sfârșit acasă. Și nu aștept în sensul de abia aștept, dar o aștept cu drag pentru că știu unde mă duc. Și e pacea aceea că voi fi în sfârșit acasă.
Hristos vrea să te ridice. Lasă, dă drumul lucrurilor pe care trebuie să le lași. Lasă-te în brațul lui Hristos. A fost împreună cu noi Ariana, fost Molaru, actual Mente Roșiu. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.